Salam, hörmətli dinləyicilər, Xəzərtik Radiosunun Mərkəzi Aziya məsələlərinə başlanıb təyərlənən Meclis Hatlıqı Peşənin növbətdə qısanına xoş gəldiniz. Proqramanı Praqadakı studiyodan mən Muhammed Tahir Alparyan. Mərkəzi Aziya sevtində has doğrusu Tacikistanda yeni bir referendum geçir. Sevtin ayrı tinlikleri gözündə tutulanda bu referendumun neticesini yam hədirdən çaqlasa bolyar. Bu referendumun adatça buluşu yali yurt başlarını hasta güçlendirməklə qarşılayar. Sevitte ilkinci bol Türkmenistan, sonu bilen Özbekistan ve Kazakistan bunun yali referendum tecrübelerini bir neçek edek sinadılar. İndi bolsa, Tacik prezidenti özünün Türkmen egindeşlerini şeyli adımlarda uzup başladı ve sonu dur edil Türkmenistan'da kaçalımdış, göz çıkınç adımları etti. Prezident İmamoğlu Rahman onsuz hem eyyam 20 yıldan hem aşı vaxt beri yuvurda dolandırıp geliyor. Bu referendumdan son onun hakimiyette ömürlük kalmağına yol açılıyor. Türkmenistan bu tecrübəni önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un dövründə İYAM Sinaq'dan geçirdi. Meclisin bugün kısanında Tacikistan'da geçilecek referendumun yurda, regionu ve prezident Rahmon'un ulu maşqalasına yitirecek təsirleri var arada qurun edilir. Meclisin mihmanları, Dr. Helen Tebu, Tacikistan baradaki İnçeme ilmi işlerin autori, hem Montreal Üniversitesi'nin Halkara Barlaqlar Merkezi'nin ilmi işgari. Tohir Safarov, Azatlık Radyosu'nun Tacik kulluğunun haberçisi. Bruce Panier, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya barada haberler çevirdiyen Kışlak Uvazi blogunun redaktori. Mihmanlar, meclise hoş geldiniz. Tohir, ilk bilen siz bize ve dinleyicilerimize bu referendum arada kurun biraysanız, onda nəhili təzəlikler gözündə tutuluyor?
Okay, there is more than 40 amendments in to the constitution that will be put in referendum in May 22.
22. mayda geçirilecek bu referandumda yurdun konstitusiyasına girdilmeyi gözündə tutulayan 40 törüq maddanın gelecekki ıqvarlı sorulur. Amma bu yükköşmelerin arasında 3-4 tane has vacibi var. Onların yerine prezident Emomali Rahmona ömürlük prezidentlik mümkünçülü güdür ediliyor. Yine yerine prezident olma üçün en pes yaş şəklənirmesi 30 yaş deyip keskitleniyor. Yani bunun neticesinde koloyda 30 yaş Aşamarlı Rahmon'un oğluna yurt baş tutan olma için yol açılıyor. Gönlünde tutulan yükleşmelerin yeni biri yurttaki siyasi partiyalarla mağlı. Yani ona göre yurtta dine esaslanan İslamlık partiya kadın ediliyor. Yurdun baş kanununa çağırların en ataları var da aladet etmenlikler var da ki ayrıtın ve maddan hem girecek oluyorlar. Tacik medeniyetinde perdentler öz en ataları var da onsuz om aladet diyorlar. Ama enni ol konstitusiya ayrıtın madde olup girer.
Even though in Tajikistan it's a like tradition to take care of your parents, but yeah, they will include it in constitution too.
Bruce, yolbaşların maksadı ne mi bu referandumdan?
Well, yeah, I think the first two, well, the first three things that Tahir mentioned are probably the most important things here.
Mening fikrimcha Tahir'in ağdab geçen başka üç maddesi qat'i muhimdir. Umumali Rahman'ın prezidentlik mühleti 2020 yılda tamamlanmalı. Yurdun hazırki konstitusiyasına layıklıkta ol şundan son hakimiyetten çekilmeli. 1999 yıldaki kabul edilen konstitusiya göre bir adam iki mühletten artık prezident bolup bilmeyer. Bilişimiz yali şundan son Rahmon 2006 ve 2013 yıllarda prezident saylanıptı. Baş kanuna girdilmegi gözünde tutulayan hazırki ütgeşmelerden son yukarı mesele öz özünün ortadan ayrılıyor, duruveriyor. Şol bir vaqtda prezident üçin kesketlenen eng pes yaş çeklendirmesi hem 35'ten 30'a çelli süyüsürüldi. Bilşimiz yali Umumoli'nin oğlu Rahmon gelecek yıl 30 yaşamalı. Ol hazır yurdun korrupsiya karşı görüş boyunca darasının yol başçısı. Başka bir taraftan yurdun başına prezidentin qizi Azodanın hem geçip bilecektik baradaki gurunlar var. Qaraz bu referandumdan son Tacikistan'ı kimin dolandıracaktık barada hiç illi sorak bolmaz.
You know, there's no question now of the issue of leadership in Tajikistan after this referendum.
Tohir, bir daha diyecek oldunuz mu? Haydi verin.
As Bruce mentioned, so his son groomed to be president in future.
Bu yusundan belli eşi Ali Rahmon'un oğlunun yurdun gelecekki prezidenti bolcuk da o aradaki köp karayışlar var. Emma baş kanuna girdilecek bolunyan ütköşmeler her kimi ank tank etti. Hedir Rahmon'un ontudom halkın arasında ulu kolluğu var. Yönü, neyleliklerine barka artıp başsanlığı bellenmelidir. Kavir açıklamaları göre Emma Moli Eyyem Hedir öz oğlu Rustam'ı ya gıydı azodani hakimiyet başına getirmekçi oluyor. Yönü berde başka yeni var gıdıklı yağdayı var. Yadınızda olsa yakınlar Rahmon'a milletin atası diyen ad verildi. Kanunu göre milletin atasının aydiyanlarına her kim hatta prezidentim kulak asmalıdır.
He should listen to his father because it's written in that law that leader of nation say something. He should do it. He must do it.
Hazırki referandumda şunun yalı maddelerin var mı?
No, it's a law.
Yok, bu eyyam kavul edilen bir kanun. Bundan oğul Rahmon'u milletin atası ip ikrar etmek var da referandum geçirilipti. İnni kanunu göre ol prezidentten hem yukarıdır.
Approve the law which called Rahmon the leader of the nation.
Neme yani ol İran'ın baş ruhani lideri yalbırdat olacak ol yani.
But not religious.
Hava yönü onun din bilen hiç kili katması yok.
Doktor Tebu kimin neme niyeti var bu meselede? Hemen onun neticesi kim için nehil olur deyip çaklanıyor.
Well, what I think is that these amendments or the changing of the constitution represent is really it's also part of a trend in the region as we can see.
Menin pikrimçe yurdun konstitutsiyasını ütkötmek yalı çareler EYM tutuş regionda alınıp barlar. 2010-njy ýylda gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayev hem milletin atası diýen ýaly at taqylypdy. Türkmenistanda Sapar Murat Niyazow türkmen başy değildi. Häzirkini arkadaq diýip atlandyrýarlar. Menin pikrimçe bu Merkezi Aziýa sewitinde hökm süren awtoritarlyk rejiminiň netijeleridir. Men ýagdaýlary şeýle görýärin.
So this is my interpretation of the changes.
Töhürsiz baş kanuny girizmegi gödüňde tutulýan käbir üýtgeşmeler agdap geçdiňiz. İlat gödüňde tutulýan şol maddalary bilýärmi? Has dogrusy oňa göz ýetirýärmi ilat?
Even there is a lot of reports and every day you can see the report in Tajik TV about this amendment and they are calling people to vote.
Yurdun havar veriş serişlerine her gün yeniyalı bu ütköşmeler var arada malumat veriliyor. Adamları referanduma işçen katlaşmaya çağrış ediliyor. Yurdun dürlük öncöklerine prezidenti bu ütköşüklükleri gollap, yürüyüşler, mitingler geçiriliyor. Arada şu loriyalı yürüyüşlerin yerine bizim havar çayımdan katlaştı. Sonra o yürüyüşe katlaşan bir oğlunun bu yerde neme diyanız deyip soranına o oğlun biz referandumu kollayaz deyip cevap verdi. Kaçanla gödününe tutulayan ütköşmelerin mazmunu arada sorulunna ol bilemok deydi. Yetkincekler bilen gelen mektep muallimem olorun mazmunundan bir havardı. Men pikirimçe bu adamların ütköşmelerden ne derecede havarladığını gov açıp görkö diyar.
Amendments. So this is this show what people do know about the amendments.
Belki de menin häzirki aýdyanlarym gülkünç bolup eşdilmege mümkin ama umuman şeýle çäreler geçirilende referandum we onuň maddalary barada çekişmeler, diyaloglar geçirilýär. Şeýle ýagdaýlar göze ilýärmi Tajikistanda?
I have a lot of reports but all of them in official papers, official newspapers and
resmi we döwlet gözüçülüğündäki habar beriş serişlerine referandum arada ilgiderli maglumat berilse de olaryň mazmununy çak etmek kyn düşmese gerek. Garaşsal habar beriş serişleri bu arada maglumat berseler de olar bu ınjyk mesele juda täze tapyrlyk bilen çemeleşýärler. Özüňizem gowulýanyň soňky ýyllaryň dowamynda ýurtda garaşsal habar beriş çeşmelerine ulu basyş edilýär. Şol sebäpli hususy we garaşsyz mediada referandum arada onçoklu köp maglumat berilmeýär.
You cannot see a lot of reports about the referendum in private or independent media in Tajikistan.
Bruce Rahmon'un nukta nazarından seyredilinde referendumun nähili netice bilen tamamlanacağında hiç ili şübhe yok. Şeyle değil mi?
I think this was a done deal the minute they announced it.
Meniň pikirimçe bu entek ýlan edilmänkä çözülen bir meseledir. Meniň pikirimçe Tajikistanyň ýagdaýy Merkezi Aziýanyň böleki döwletlerinden tapawutlanýar. Sebäbi ýurtda entegem girjdançylyk urşunyň ýaňy bar. Uruş 1997-nji ýylda tamamlansa da adamlar onu unutmady. Şol döwri görenler onuň gaýtalanmalygy üçin islendik rejim bilen oňuşmagy da taýin. Rahmon hem mundan gowy peýdalanýar. Oňa parahatçylygy ornaşdyrjy diýen atem da kılıpdy. Belki ses verecek adamlar onlara hüdürlenyen ütgeşmeler bilen razı hem değildir. Emma olar 20 yıl odalki yagdayların gaytalanmalarının hatirası üçin onoyli ses vererler. Adamların anında neme bolsa şol bolsun. Yöne gırdançılık urşu bir gaytalanmasın diyen düşünce var.
Even if it's not the most ideal system and even if we don't like some of it, it's better than civil war again.
Doktor Tebu, sizin yaňy hem belläp geçiňiz ýaly, häzir ýurtdaky ähli häkimiýet ihtiýar Rahmanyň we onuň maşgalasynyň elinde. Bu ýagdaýlarda referendum geçirmäge nähili zerurlyk bardy ýurtda?
It's hard to tell. I would say again that it's a consolidation of rule.
Bu gydykly soraw bolsa da onuň jogaby gaty kyn. Belki de bu ýurtdaky ykdysady çökkünligiň oppozisiýadaky Islam Galkynyş Partiýasynyň gadawyny edilmegi bilen görülýän çärelerdir. Başqa bir tarapdan regionun beyliki dövlətlərinə bolşuyalı bu şahsiyyət kultu bilen bağlı bir yağdaydır. Tajikistanda şahsiyyət kultu bar bolsa da ol edil Türkmenistanına qiyalı göz çıqqınçdəli. Şol bir vaqtda bu yaňy biriusun hem belleşiyalı paraxatçılığı ornaşdırmaq üçin edilýän gaýdylar. Men muny Tajik gazetlerinin birini okapdym.
The referendum was presented as a way to ensure stability in the country for the years to come.
You see a lot of reports in official newspapers that it's one more step to the democracy forward.
Hawa resmi xabar veriş serişlerine bu referendumu demokratiya taraf yeni bir adım hükümünü hasetlendiriyorlar. Resmiler konstitusiyanın ütgödülmeğinin adatı var zahat edip halka yetiriyorlar. Koloido prezidentin kömökçülerinin biri Fransa konstitusiyasını plançakada ütgöttü. Germania baş kanununa palança ütköşme girdi. Bu bir adatı da deyip çıkış etti. Hakimiyetler yurt özgörse konstitusiya hem özgörmeliyen düşündürüşü veriyorlar.
And the situation changed so the constitution could be changed.
Sağ ol Tahir, gelin şu yerde kıyıkça ara kesme verip gepleşikmedi. İkinci aramında bu referandumun yurda onun ilatını ve regiona yitirmeği mümkün tesirleri var adakı gürünülen devam ettirir. Tolkırmızdan ayrılmam. Meclise qaytdan hoş geldiniz mehmanlar. Meclise bugün 22-nji maýda Täjikistanda geçilmegi planlaşdyrylan referendum barada gürrüň edýär. Şol referendum beýleki ençeme maddalar bilen bir hatarda prezident Rahmona ömürlik häkimet başynda galmak hem onuň 29 ýaşyndaky oglyna prezident wezipesini eýelemek ýaly kanuny mümkinçilikleri döredýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Dr. Helen Tebo Täjikistan baradaky ençeme ilmi işleriniň awtory hem Montreal Üniversitetiniň halkara barlaglar merkezi Almeşgari. Tohir Safarov, Azadlyk Radiosynyň Täjik gulunyň habarçysy. Bruce Panier, Azadlyk Radiosynyň Merkez Aziýa barada habarlar çewedýän Qyşlaq Owazy blogynyň redaktory. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Bruce, uzalky gepleşiklerimizde de biz Täjikistandaky bolup geçýän häzirki zatlary 1990-njy ýyllarda Türkmenistanda ýüz beren ýagdaýlar bilen deňeşdirip, ony Täjikistanyň türkmenistanlylaşmagy diýen kesgitleme gelipdik. Meniň pikirimçe bu referendumyň netijesinde Täjikistan has hem Türkmenistana ýene bir adym ýakynlaşýar, şeýle däme?
I agree with that. Absolutely. I mean this cements Rahman's hold on power.
Men munyň bilen doly alalaşýaryn. Bu Rahmanın hakimiyetini hasta güçlendirer. Yönü Türkmenistan'da kıyakday has göz çıkkınçtı. Türkmenistan'da yeke gedek referandum geçirilip, onda da prezidentin ömürlük bolmağı uğrunda ses verildi. Hazır Tajikistan'da geçirilen referandumda prezidentin saylavlara neçe gedek katnaşıp bilecektigi kesiyetlen yer. Emma her nahilde olsa ne Türkmenistan'da ne de Tajikistan'da onoyli tarapı özgörülüşlerin bolcaktığına karışıp bolmayar. Yurt başında kılır dine öz hakimiyetini ilerletmek uğrunda alada ediyarlar.
Forever, and unless they come up with the idea themselves, there's no other way to force change upon them. They sit, they rule supreme.
Tohir, deneştirme barada gürün ediyaz. Yanlışmasam, Täjikistan'da o zalim referandumlar geçirilip de, hazirkinin olarda nähildir bir tapawdy var mı?
The previous ones, like, I haven't seen this kind of propaganda in... official media.
Odolkulorda hökümet bu derecede propaganda işini alıp barmanlı. Hazır geçirilecek referendum bilen bağlı malumotları ähli yerde görse bolya. Odolki iki referendumda dine yekete gaziyet kabar veren olsa hazır ähli medya serişlerine geçirilecek referendum arada malumot verilya. Referendum günü yerli resmilerin yaşayıcıları ses vermeye hatta gerekli cevabı saylamaya mecbur işçektiklerini çaklasa olur.
And they even can show you which box you have to tick.
Howa referendumun neticesinin nähil boljak barada hiç ili şek şüphe yok değil mi Dr. Tibo?
Oh yes, I have no doubt that it will be a positive outcome.
Howa konstitutsiya ütkötmeleri girdime konça referendumun oňoýly netije berjekdigi barada meniň şek şüphem yok. Ýöne berde referendumdan has möhüm bir mesele bar. Ýa-ni Tohir hem muny belläp geçipdi. Rahmona milletin atası diýilen adyň berilmegi onuň wezipeden çekilenden hem soň hökümetiň işine gatnaşmagyna ygtyýar berýär. Mundan başga şol kanuna laýyklykda Rahmona we onuň maşgalasyna jinayet işleri gozulyp bilinmeýär. Meniň pikirimçe munyň özü hem täjik siýasaty üçin ýeterlik derejede alada döredýär.
So this is also quite a significant and worrisome change.
But in terms of like politics, as Bruce mentioned.
Hawa Bruce'un da aydışyalı referendumun nähili netice bilen geçecektiğini eyyem hederden çaklata bolya. Garal adamlarda bolya oturuver bize bir azarını yetirme diyen fikir var. Yurtta ösen para horluk var. Bir biznese başlama için gerekli kağıtları toplacak olsun hükman para beremeli olyan. Yönü adamlar yine de urş bur bolmasın deyip bulara gözüm yalar.
Just be there, but let us live as we want and don't bother us.
Yes. If I could just jump in there, you know, there's another part to that too that I didn't mention about why it would be unlikely that anyone would even oppose this is a
referendum oňoýly netije bilen utarjakdygynyň başga ýene bir sebäbi bar. Merkezi Aziýanyň taf ähli döwletlerinde dünýäli adamlarda eger häzir täze aç ýol başçylar gelse, olur ýene halky gemirip başlar diýen bir hawatir bar.
Leave the guy that's already stolen money in so we don't have someone new here to steal money.
And if I can just add something about political parties because so the idea to ban religious parties in Tajikistan too for
Men siýasy partiýalar bilen bagly ýetgeşme barada hem käwirdatlar aýdyp geçesim gelýär. Tajikistanda dini etatlanýan partiýalaryň gadagan edilmegi juda bir meseledir. 2015-nji ýylda Islam galkynyş partiýasy hem gadagan edildi. Täze konstitusiýa bilen Täjikistanda dini esaslanýan siýasat ýok bolar.
But this is really the end of religious politics in Tajikistan.
And it is in it says that their political parties should not be religious or ideology there shouldn't be any ideology.
Häkimetler siýasy partiýalaryň dine, şeýle de bir ideologiýa esaslanmaly däliň aýdýarlar. Täze ýetgeşmelerde daşary ýurtlar tarapyndan gollanylýan partiýalar hem gadagan edilýär. Şol wagtda täze düzgünlere görä daşary ýurt raýatlary hem Täjikistandaky partiýalar gollap bilmeýärler.
Foreign citizens cannot help support should not support any political parties which exist in Tajikistan.
Bruce, bu ýetgeşmelerin kabul edilecek barada şübhe yok diýdik ama onda munun soň näme garaşmaly?
Well, now this is interesting because as Elaine has alluded to, there are economic problems in Tajikistan and I don't have to tell you that it's all across.
Bu gyzykly bolsa gerek. Tajikistanda has dogrusy tutuş merkezi Aziýa sebitinde ykdysady meseleler bar. Egerde bu rejim dowam etse, diýmek bar bolan meseleler hem saklanyp galar. Ozal hem belleşimiz ýaly merkezi Aziýa döwletleriniň hiç bir hökümeti bar bolan ykdysady meseleleriň hüddäsinden geler ýaly çäreler höderläp bilmedi. Menim pikirimçe kä halatlarda olur bu ykdysady meseleleriň näme sebäpden ýüze çykandygyna hem akıl ýetirip bilmeýärler. Egerde ýurtda başga bir çözgüt ýolyny höderläp bilýän tarap bar bolsa, onda adamlar ýene-de ýagdaýyň ütkäp biljekdigine umyt baglaýarlar. Yöne häzirki ýagdaýlarda bolýaly rejimden başga hiç illi alternatywa ýok bolsa, onda adamlaryň 1992-97-nji ýyllardaky ýagdaýlary gaýtalap, hökümeti agdarmak finansiýalaryny geçirmek howpy bar.
Looking maybe not even that far into the future that, you know, yeah, Rahman on one Tandy represents stability, but that on the other hand that means the inability to change.
Howa Tajikistan'ın dışarı yurtlardaki işçi migrantları izine dolanıp başladı. İşsizliğin derecesi hem barha yukarılanıyor yurtta. Şol bir vaqtta Tajikistan'da azat medya, grajdan aktivistlerine edilen basışları hem göz görtele arttı. Bu referendumdan son Rahmon'un ihtiyarlıkları hem has artar. Şeylikte sizin fikrinizce bundan sonra bu basışlar artar mı, azalar mı, geleceğe ne ayıl kararsınız?
I talked to some editors in like who has newspapers and
Min Tajikistan'daki kaver neşirlerin redaktorları bilen gürleştim. Olar referandumdan sonra basışların hazam artacaktığından huvatir ediyorlar. Bu neşirler prezidenti olmasa da hükümeti tanqid edip bilyadılar. Emma referandumdan sonra bunu ne derecede amal edip bilecektikleri açık sual bolmağından alya. Yakında Tajik intelligensiyasının vekillerinin biri men özümün süyan vatanım terk edesim gelyanına qıynanyarın deyip yazı alırdı. Qaraz yurtta hem intelligensiyanın hem de işsizlikten kösenyan yaşların arasında narazılık duyguları artıp başladı. Neticede olar yurttaki dürlü radikal toporların öz katarına çekmek kopartya.
Existing and even the Tajik government say that the young people are the most easy prey for this kind of radical groups.
Yurttaki avtoritar rejim has berkeyar işsizlik iqtisadi meseleler narazılık. Bular adamların ayağı almağına getirip bilir mi Bruce?
Yeah, I mean certainly I don't see any other way around it.
Hawa elbette mena doğrusu bundan başka yolu hem görünmek. Rahmon'un tezadatları getirecek dine karışıp olmayar. Ol hazretçili yürüden siyasatını dine berkitmek bilen bulur. Rahmon vazifeden gidayen halatında da hakimiyetin onun başkalı ağzalarının elinde kalmak için şartlar dürüdüler. Yani tahirin, yağışların radikal toparlara koşulup bilmek var adaki aydalları diysen muhim. Şol bir vaqtta Tajikistan'ın köpsanlı ekstremistlerin var bulan bir devleti Afganistan bilen serhetleşyandığını hem unutmalı değildir.
The influences that all these countries are afraid of actually exist just kilometers away from the people in Tajikistan.
Doktor Tebu, siz dinin Tajikistan'da təsir barada köp iş alıp bardınız. Mihmanlarımızdan kəbirlərinin həmaydı şiali bu yağday radikal toparların yurda cemgiyete has köp aralaşmağına getirip bilər mi?
I think overall Tajikistan or Tajik people are sort of immune.
Mening fikrimcha radikal dini qarayishlar Tajik jamiyatining orasida ulu mashhurligiga ega edi. Suhbatimizning boshida da bellashimizda Ali Rahmonning avtoritar do'ndirishiga qaramasdan ilatning ulu bo'lagi uni qo'llayar. Mening fikrimcha radikal qarayishlar Tajikistonda o'rin topmadi. Shol bir vaqtda jamiyatchilik orasida noroziylik ortyar. Boshqa bir tarafdan hukumat oppozitsiyani, ya'ni Islom xalqinish partiyasini so'zining do'l ma'nosida bosib yotirdi. Hukumat o'zini ulu Bu pavandırmayan beylikə oppozitsiya toporlarını hem darğatdı. Şu yağdaylarda men ilatın ayağı qalacaqdığını çaqlamayarın. Yönü yağdaylar her uğur oyunçada özgörüp bilər.
So I think the prospect of an uprising is unlikely, but we never know.
Dr. Helen Tebu, Tajikistan baradaki İnçeme ilmi işlerin autori hem Montreal Üniversitesi'nin Halkara Bağırlıklar Merkezi'nin ilmi işgari yepleşimde katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Tohir Sefarov, Azadlık Radyosu'nun Tajikistan Gullu'nun haberçisi. Bruce Panier, Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya barada haberler çebediyen Kışlık Uvazi blogunun redaktori sizlere hem programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için minnettar. Hormatlı dinleyiciler, vaqt tapıp programımızı dinleyeniniz için siz hem sağ olun. Eğer bu programını yeni bir gezek dinlemek ve gepleşikte orta atılan fikirler hakta öz karayışlarınızı beyan etmekçi olsanız, Azadlık Radyosu'nun azadhaber.com sayfasına seyahat edin. Оңа Түркменистаннан derweze.net аркылы кирип болар. Кепчимизди Азаттык радиосунун Facebook-дагы Азаттык радиосу ва YouTube-дагы Азат онлайн атлы сайпаларында хем чап эдиярбыз. Программаны шул жерлерден хем диңлеп, өз карашларыңызды биз ва тыңлоочуларыбыз менен paylaşып бердиңиз. Шунлукта мен Мухаммед Тахир мажлисте шу жерде жемлеп, сиз менен коштошуярын. Яна эфир толкунунда душуянча, хош сау болуңуз.